Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2018-nji ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Sunk programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde un çörek ýetnesçiligi dowam edýär. Türkmenbaşy şäheriniň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdaşlar bilmeýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Nerdan Taryf tanystyryaryn. Венгриянын дөөлөт телевизиясынын бинасынын дашында мүңлөрчө адам протест кечирди. Демонстранттар тертип 5 күн бери премьер-министр Виктор Орбанын сакчы өкмөтүнө каршы юриш кечирерлер. Демонстранттар "Биз кетмерибиз, олор кийинки күндө бизге жалган сөздөйөрлөр" деген чыгарылар һәм кайгырдылар. Бус атлы демонстранттын бири Reuters хабарлар гуллугуна сөв кува серттерине һәм карамаздан протесттерине дәвам иттерҗәктикләрне әйтте.
Amíg tudunk. Igazából tényleg most így a hideg, ez a rekord hideg, ez ami...
İki kanun çıkarıcı binanın içine girip Orban'a karşı petisyonu efirde okumakçı bolonlarında daşarı çıkarıldılar. Orban'ın Vengriya'nın suhtlarını, medyasını ve yurdun siyasi ulgomunun beylik pudoklarını öz təsirinin astına geçiriyendigi aydilyar. Gönü efirde okulmağa tinansılan petisyonu medyanın ve suhtların qarasızlığını, seylede kulçuluk deyilip atlandırılan hükümet kanunlarının yatırılmağına çağırs edilyardi. Binanın daşında parlamentin 10 gulay agzatı hem protestçiler bilen birlikte gijani geçirdi. Protestler heptede 6 gün iş tertibini täzeden girizmäge mümkinçilik berjek kanun tatlamasına karşı döräpdi. Amerikada 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlary döwri rus operatorlarynyň amerikalyk ses bericileriniň pikirlerini täsir etirmek ugrundaky alyp baran kampaniýasy boýunça Birleşen Ştatlaryň senatyna 2 hasabat öýdürilendi. Hasabatlar senatyň aňtow komiteti üçin taýýarlandy. Bu komitet prezident Donald Trumpyň ýeňiş gazanan saýlawlaryna Russiýanyň täsir etirmek finansyklaryny derňeýär. Hasabatlaryň awtorlary Twitter we Facebook sosial ulgamlarynda çap edilen millionlarça maglumat YouTube-daki videoları, Instagram-daki suratları dağı selcerdiler. 2017-nji ýylyň ýanwarynda Amerikanyň aňtow jemgyýeti Moskwanyň Trumpy goldumagy ýakyn edendigini, şeýledi kompýuterleri haklandygyny, sosial ulgamlaryny propagandany ýaratmak we ses bericileriniň pikirini täsir etirmek üçin ulanandygyny aýtdylar. BMG-nin Owanistan boýunça ilçisi ýurtdaky konflikti gepleşikleriň üstü bilen çözmek ugrundaky tagallarlaryň üstünlükli tamamlanmak mümkinçiliginiň häzirki siýaly ýokary bolmandygyny aýtdy. Tadamichi Yamamoto'nun belliklerinden öň Owgan Talavan Birleşen Arap Emirliklerinde Amerikanyň resmileri bilen duş sonduklaryny aýtdylar. Bu Talavan bilen paragçylyk gepleşiklerini resmi ýagdaýda başlamak ugrundaky möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. BMG'nin Kopsuzlık Kengesinde eden çıkışında Yamamoto regiondaki devletleri hem paragçılık gepleşiklerine koşunt koşmağa çağırdı. Talavan ilki Amerika bilen ılalaşığa gelmeyençe kabul hükümeti bilen gepleşikleri geçirmekten yüze urup gelýärdi. Birleşen Ştatlary Talavan bilen gepleşikleri geçirendigi ya geçirmendigi barada häzirlikçe resmi çıkış etmedi. Emma mundunun Amerikanın yuriti ilçisi Zalmay Halilzad Talavan vekilleri bilen ağzından iki tapgır gepleşikleri geçiripdi. Ermenistanda Russiýanyň harby bazasynda gulluk geçýän 23 ýaşly bir eskere ermeni aýalyny urup öldürmekde aýplama bildirildi. Bu barada Julietta Gazaryanyň gyzynyň aklawçylary maglumat berdiler. 57 ýaşly Gazaryany 2-nji dekabrda Ermenistanyň 2-nji uly şäheri Gümride hüjüm edilipdi. Ol keselhana barýan pursady aradan çykdy. Gazaryan Russiýanyň 102-nji harby bazasynyň yerleşýän Gümri şäherinde köçü süpürüji bolup işleýärdi. Ermeni resmileri cinayet erňöwü bilen baglalykda şeýledi aýplanýanyň şahsyýeti, ady, ýaşy we saklanylýan ýeri barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Emma Pidanyň gyzy Anahitiň aklawçysy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Rus eskerine gazaply hüjüm etmek we bilmezlikden adam öldürmek aýplamalarynyň bildirilendigini aýtdy. Aklawçylar A.R. diýilip tanystyrylan aýplanýanyň Rus harby bazasynda saklanýandygyny hem mälim etdiler. Eskeriň ermeni aklawçysy bu maglumaty tasdiklady. Hüjümiň sebäpleri nämälimligine galýar. Gazerli dinleyiciler, siz günün möhüm täzeliklerinin käwirleri bilen tanış boldunuz.